Radio Beograd 2. Čitač.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čitač. Pozdravljam vas Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije. Španski pisac Javier Cercas gost je naše emisije, jer prošle nedelje boravi u Beogradu na festivalu evropske književnosti i predstavio svoja dva romana, Salaminski vojnici i Hoštapler. Cercas je jedan od najznačajnijih i najprevođenijih savremenih španskih autora. Doktor Dubravka Đurić, pesnikinja, esejskinja i redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije, nedavno je priredila knjigu izabranih eseja poznate američke kritičarke i istoričarke književnosti Marjorie Perloff Učini to novim. Slušamo još jedan esej Bojana Belića o velikim imenima svetske poezije. Danas o Hajnovoj pesmi Lorelai. Preporuka za čitanje i roman Sally Rooney, Razgovori sa prijateljima, koji je doneo nagradu lista Sunday Times za mladog pisca 2017. godine. I kao što sam najavila, naš gost je Javier Cercas, romansijer, pripovedač, eseist i univerzitetski profesor književnosti. Cercas je jedan od najznačajnijih i najprevođenijih savremenih španskih pisaca, stalni je saradnik katalonskog izdanja El Paisa. Objavio je više romana, svetsku slavu je stekao romanom Salaminski vojnici. Za ovo delo Cercas je dobio nagradu Udruženja katalonskih izdavača, nagradu grada Barcelone, nagradu žirija pisaca Salambo i druge. Nagrada Independenta za najbolji stranu prozu u Velikoj Britaniji dobio također roman Salaminski vojnici. A dok je boravio prošle nedelje u Beogradu, stigla mu je i vest da je dobio veliku italijansku nagradu za esej De Sanctis. Eto, iz ove kratke biografije shvatamo koliko je Javier Cercas važan evropski pisac. Prodat je u preko pola miliona primeraka u Španiji. Njegov roman Salaminski vojnici je preveden na 15 jezika. Kod nas je također objavljen i najnoviji njegov roman Hoštapler stigao je upravo u utorak u sve knjižare. Znači, ova dva romana prevedena kod nas je prevela Biljana Isajlović, koja je pomogla i u prevodu ovog razgovora koji sledi. Roman Salaminski vojnici se bavi epizodom iz španskog građanskog rata, ali upravo sudbine malih, običnih ljudi ili vojnika čine tu veliku istoriju. Da li se slaže sa mnom?
Claro, obviamente.
Naravno.
El verdadero protagonista de este libro, de Soldados de Salamina, es un hombre muy humilde. Es un hombre totalmente desconocido.
Pravi junak romana Salaminski vojnici je jedan veoma skroman, jedan nepoznat čovek.
Yo creo que a partir de un determinado momento mis libros son una reflexión variada, múltiple, a veces contradictoria, sobre qué es el heroísmo.
Mislim da su moji romani u jednom trenutku se pretvaraju i postaju u stvari jedno duboko promišljanje o tome šta je u stvari heroizam.
I el verdadero protagonista de este libro es el único héroe puro que yo he creado.
I pravi glavni junak ovog romana, Salaminski vojnici, je u stvari jedini pravi autentični heroj koga sam stvorio.
Miralis.
Es un hombre muy humilde, que nadie sabe que es un héroe, además. Es muy importante eso.
Jedan veoma skroman čovek i niko ni ne zna da je on heroj, a u stvari je pravi heroj.
Eso es lo contrario de Enric Marco.
Dakle, Miralles je upravo na suprotnoj strani nešto sve suprotno u odnosu na Enrika Marka i junaka romana Hochstapler.
Enric Marco, todo el mundo lo conocía, era muy famoso, estaba en todas partes. Y siempre, de algún modo, estaba diciendo que él era un héroe.
Dakle, Enric Marco je bio slavna ličnost, svi su ga znali, putovao je svuda po svetu i stalno je isticao da je on junak, heroj.
I no era un héroe, era lo contrario de un héroe.
A naprotiv, bio je sve suprotno, samo ne heroj.
En cambio, este hombre, el protagonista de este libro, es un hombre que cuando al final del libro le preguntan si es un héroe, de algún modo, él contesta, ¡no!
Za razliku od njega, dakle, Miralles, junak salaminskih vojnika, je skroman čovjek i na kraju kada mu se postavi pitanje da li je on heroj, on odgovara kategorično ne.
Meni je on u stvari najtužniji i najbolji lik ovog romana, to smo već razgovarali u jednoj emisiji čitača, ali baš promišlja dobro o herojima.
A si zna literatura?
To je književnost.
En el mejor de los casos eso es la literatura, sirve para preservar lo mejor de lo que somos.
To je upravo književnost, služi da sačuva ono najbolje što jesmo.
I para mostrar lo peor.
I da ukaže na ono najgore u nama.
Španski građanski rat nudi mnogo tema, naravno, kao i svaki građanski rat, ali neverovatno koliko je otkrio samo u ovom romanu tih priča sudbina, od Miraljesa do Masasa, do drugih, znači, prebogata je ta istorija, a znamo da je napisano već mnogo knjiga. On ima jedan svoj poseban ugao na tu istoriju. Znači, tu nije ulepšavanje, tu nije veličanje, to su priče o ljudima.
Es muy amable.
Mislim da ste veoma ljubazni.
Ne osjeća se to u romanu, znači, apsolutno nema prevage, potpuno piše podjednako jednima drugima. Znači, ne navija ni za jednu stranu, to je neverovatno.
Creo que la obligación del escritor es entender, no juzgar.
Ja mislim da je upravo to dužnost pisca. Dužnost pisca je da shvati, a ne da sudi.
Entender no significa justificar.
I takođe, shvatiti ne znači opravdati.
Significa lo contrario. Darse las armas para no volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que hace la literatura.
Znači, upravo suprotno. Ponuditi oružje da se nikada više ne ponove takvi zločini.
Y por eso yo creo que la literatura es útil siempre y cuando no se proponga serlo.
I to je upravo ono što treba da radi književnost i zato mislim da je književnost korisna, ali jedino, uvek i jedino kada nema tu nameru da bude korisna.
Si se propone serlo, se convierte en pedagogía o propaganda y deja de ser literatura.
Ukoliko ima tu nameru, onda ona postaje pedagogija ili propaganda i istog trutka prestaje da bude književnost.
Kao u ovom romanu koji sad čitamo tek, Hoštapler otvara moralne dileme kao i naravno u Salaminskim vojnicima. Znači, tamo imamo zašto vojnik Masasa nije otkrio, a ovde imamo čoveka koji odlaže pravi ceo svoj život i karijeru. Znači, opet su pokrenute moralne dileme u oba romana.
Yo escribo sobre estas cosas, simplemente... Yo creo que un escritor no elige sus temas, son los temas los que le eligen a él.
Da, ja jednostavno pišem o tome, ali mislim da pisac ne bira teme. Teme biraju pisca.
O sea, yo escribo sobre lo que no entiendo. Hay cosas que me interpelan, que me hacen preguntas. Un hombre que tiene que matar a otro y no lo mata. Un hombre que se inventa un pasado entero. ¿Por qué? Siempre pregunto por qué. Las novelas son un intento de formular esas preguntas.
Ja pišem da bih razumeo, pišem o onome što me zbunjuje. Dakle, jedan vojnik je mogao da ubije čoveka i nije ga ubio. Ovde u ovom drugom romanu jedan čovek je izmislio celu svoju istoriju, svoju priču. Ja se pitam zašto u prvom slučaju zašto ga nije ubio, u drugom slučaju zašto je izmislio, i ta pitanja su ono što mene pokreće da napišem roman.
Pero es que yo creo que la novela es un género que explora estas cosas, que explora un género esencialmente moral.
Ja mislim da je roman jedan suštinski moralni žanr. Zašto? Zato što roman istražuje takve stvari.
O sea, que explora la infinita complejidad de los seres humanos.
Odnosno, istražuje beskrajnu složenost ljudskog bića.
La novela es un gran entretenimiento. La novela como género es un gran entretenimiento. Pero además puede hacer muchas otras cosas.
Roman je, dakle, kao žanr, jedna velika zabava. Služi za zabavu, ali osim toga još mnogo toga može roman da istraži i da stane u roman.
Pa evo i roman Anatomija takođe pokreće moralnu dilemu, to jest pisac pokušava da otkrije zašto su ta trojica poslanika, jedan je bio predsednik vlade, jedan je njegov sekretar, jedan predsednik komunističke partije, ostaju da sede u parlamentu kada upada sa pištoljem pukovnik. Znači, opet moralna dilema za, i pitanje, zašto oni ne ustaju, a svi padaju na pod?
De novo, un día vi esa imagen que todo el mundo ve en España miles de veces, todos hemos visto miles de veces, es como el asesinato de Kennedy, ¿no? ¿Recuerdas las imágenes de Kennedy? Pam, es lo mismo, para nosotros es lo mismo.
Jednog dana sam video te slike koje smo svi mi Španci gledali hiljadu puta kao scena ubistva Kennedy-a.
Y me hice una pregunta que increíblemente nadie se había hecho antes, pero es una pregunta muy simple, es una pregunta que se haría un niño, ¿verdad? Las preguntas más importantes son las que se hacen los niños.
I postavio sam sebi pitanje, jedno neverovatno pitanje, jedno krajnje jednostavno pitanje koje niko nije postavio, ali to je pitanje koje postavljaju, koje bi dete postavilo. U stvari najozbiljnija, najvažnija su pitanja ona koja postavljaju deca.
Por qué estas tres personas se quedaron en su sitio? Por qué no se tiraron al suelo, que es lo normal? Porque cuando te disparan, te tiras al suelo.
Pitao sam se zašto te tri osobe, zašto se te tri osobe nisu bacile na pod, zašto su ostale da sede, jer je nešto najnormalnije da kada se puca, da se ljudi bace na pod.
I todo el libro es un intento de responder, de formular de la manera más compleja posible esa pregunta, ¿por qué esas tres personas? Precisamente estos tres. Y al final, en el libro, te das cuenta de que hay un sentido en que sean esas tres personas, precisamente.
I cela knjiga je u stvari pokušaj da postavim to pitanje, da objasnim to pitanje, zašto su te tri osobe ostale da sede. I tokom romana se vidi da postoji veoma ozbiljan razlog zašto su ostale da sede.
Hemingway decía que había que escribir sobre lo que se conoce. Muy bien.
Hemingway je rekao da treba pisati onome što se jako dobro poznaje.
Yo escribo sobre lo que no conozco.
Ja pišem o onome što ne znam.
Para conocer.
Da bih saznao.
U svim romanima izlazi, ovima kojima smo sad govorili, izlazi iz žanrovskih okvira. Znači, nekad su hronike, nekad biografije, nekad fikcije, ali kao da kreće putem ideje, da menja ideju romana.
Yo lo que quiero es luchar contra la idea convencional de novela.
Ono što želim, to je da se borim protiv konvencionalne ideje o romanu.
Creo que la novela permite muchas más cosas de las que normalmente hacemos con ella.
Mislim da roman dopušta mnogo, mnogo više toga nego ono što obično činimo sa romanom.
Milan Kundera dijo una vez que los novelistas solo teníamos que rendir cuentas ante Cervantes.
Kundera je jednom rekao da mi romanopisci samo treba da polažemo račun Cervantesu.
Yo estoy de acuerdo con Kundera.
I potpuno se slažem sa Kunderom.
Y lo primero que nos dijo Cervantes, lo primero es hagan ustedes lo que quieran.
A prvo što nam je Cervantes rekao jeste radite šta god želite.
O sea, nos dijo, en este género no hay reglas. La única regla es que no hay reglas.
Odnosno, u ovom žanru nema pravila. Odnosno, jedino pravilo je da nema pravila.
Entonces, creo que nuestra obligación es ser fieles a al mandato de Cervantes. Desgraciadamente creo que no lo somos.
I mislim da treba da budemo verni Cervantesovoj zapovesti, nažalost mi to nismo.
Zaboravili smo tu zapovest, da kažemo.
Hemo se olvidado ese mandato.
Claro, porque Cervantes es mucho más libre que la inmensa mayoría de los novelistas actuales.
Cervantes je mnogo slobodniji nego ogromna većina današnjih romanopisaca.
Čuli ste, za emisiju Čitač govorio je španski autor Javier Cercas.
šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2, emisija Čitač. Sada govorimo o knjizi Marjorie Perloff, Učini to novim. To je izbor eseja i pogovor za ove eseje uradile Dubravka Đurić, pesnikinja i redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije. Izdavač knjige Orion Art.
Retka je prilika da čitamo savremene eseje na temu poezije, književnosti uopšte u prevodu naš jezik. Vi ste se opredelili za Marjorie svakako s pravom, ali možda za početak isto da kažete nešto o vašu utisak, kakav je upravo o tome. Znači, koliko se kod nas prati poezija, koliko se piše o poeziji, a pogotovo prevode knjige na temu poezije.
Pa znači ja se ono od početka 80-ih bavim poezijom i kao prevodilac i kao pesnikinja i kao neko ko i piše i prevodi eseje o poeziji. Međutim, od 91. je u srpskoj kulturi došlo do dramatične, tužne i meni tragične marginalizacije poezije. A to znači, evo, da je minimalno, tako reći, mislim, jedino Povelja je edicija koja je posvećena poeziji, drugi izdavači povremeno jedva nešto šalju. Naravno, oni to pravdaju time da je to nekomercijalno i neisplativo, ali ja mislim da je to mnogo dublji problem. Da je to stav naše kulture prema poeziji kao marginalnom, nebitnom žanru. Mislim da slični status ima i drama, mada u jednom trenutku zbog svetskog trenda nove evropske drame je i u srpskom prostoru drama bila reaktualizowana kao žan, ali zapravo jedino što je relevantno i jedino što pokazuje se, znači ako želite da vas kultura prepozna, morate ući u prozu. E sad, eseji, još se ponešto poezije pojavi u prevodu, mada je to jako retko. Mislim da Kulturni centar Novog Sada ponešto od poezije u prevodu, Povelja takođe, ali mislim da ostali izdavači manje više ne objavljuju poeziju u prevodu, što mi se čini isto tako da je loše, zato što iako je internet jako značajan, jer danas vi, ja se sećam u doba socijalizma, doći do neke, na primjer, američke zbirske poezije, to je bilo jako teško, mučno, molili ste da nekog molite da kupuje ili eventualno, ili da vam šalju i tako dalje, a danas, znači, vi možete na internetu da puno toga dobijete. Međutim, za ozbiljno bavljanje poezijom drugih kultura, a ustvrdiću da, nažalost, u Srbiji ja ne znam ko se ozbiljno bavi poezijom, možda italijanskom poezijom Dejan Ilić i poljskom poezijom Biserka Rajčić i ja američkom poezijom, i tu staje stvar. Zbog dominacije i hegemonije američke i engleske, pre svega američke, onda zbog engleskog jezika i britanske kulture, dosta nas prevodi pre svega američku, onda i britansku poeziju, ali svejedno, moj je stav da nije dovoljno baviti se tako što ćete vi prevoditi, nego baviti se ozbiljom jednom nacionalnom poezijom znači, da kažem, čitati njihove eseje o toj poeziji. Na koji način ta kultura piše, razmišlja, koji su to teorijski aparati kojim oni razvrstavaju različite trendove i tako dalje, a mislim da je američka kultura tu jedinstvena još uvek, možda će se stvari promeniti, mislim pre svega zbog dominacije i sada, da kažem, nemačke, ekspanzije nemačkog ono područja i nemačke kulture, koja u raznim segmentima sada zapravo proizvodi puno tekstova o raznim stvarima. Ali do sada je ubedljivo američka kultura bila pesnička, ona koja pre svega zbog veoma razrađenog univerzitetskog miljea, gde jako puno pesnika i kritičara koji se bave poezijom predaju, znači oni ne moraju da brinu o svojoj egzistenciji.
Da, oni su univerzitetski profesori.
Znači, poezija u Americi u jednom dobrim delom poslednjih 40 godina zavisi od univerzitetskog sistema i zato su ti ljudi bili u stanju da prvo jako puno pišu, drugo, imate univerzitete gde tačno znate koju vrstu poezije ćete učiti, da li je to bitnička, da li je to jezička, da li je to novi formalizam koji pišu u stihovima.
Ili kreativno pisanje poezije, prozose.
Da, tako da je to kod njih razrađen sistem i ja se nadam da ove restrikcije visokog univerziteta i tako dalje neće dovesti do nekog dramatičnog sloma tog sistema, bit će tragično, ali ko zna. U svakom slučaju, Marjorie Perloff je zanimljiva zato što ona počela kao ono što bi rekli mainstream autorka, pišući o konvencionalnoj poeziji, da bi onda u jednom trenutku 80. godina otkrila jezičku poeziju i jedna je od prvih, ako ne i prva, koja je počela sa autoritetom profesorke koja predaje na Stanfordu, koji je jedan od elitnih univerziteta, počela je da podržava jezičku poeziju i onda su još neki drugi ljudi počeli. I onda je, na primjer, jezička poezija kao u tom trenutku, znači 80-ih, već razrađena u smislu i poetičkom i tekstualnom i pesničkom, počela da biva prihvaćena na univerzitete i mislim da je tu njen doprinos dosta bio značajan.
E sad, za razliku od nekih uglednih kritičara, teoretičara u tom trenutku, koji su se 50. godina zalagali za čitanje, close reading, blisko čitanje, ona je to prihvatila, ali ona je počela da traži i nešto drugo. Znači, pored Pounda, Yates, Eliota, koji su svi izučavali, nju interesuje ta avangarda, eksperiment, radikalna poezija. I to do kraja ostala, evo, ona i dalje, znači, piše i radi, ali to nju i dalje interesuje, znači ona prati sve što se dešava.
Prati. Pa evo, meni je zanimljivo da postoje ljudi koji uđu u neke ozbiljne godine, znači ja mislim da tu ona oko
31. godište.
Da, 31. godište. Znači postoje ljudi koji su u stanju da nove stvari, iako su stari, da kažem, ulaze u doba
starog, da primaju sve novo.
Da primaju novo i da o tome razmišljaju i reflektuju i podržavaju i određuju se, tako da je to fenomen. A da, ono što je zanimljivo jeste, to je zanimljivo, pošto ona, da kažem, školovala se u doba dominacija, to su 60. godine, pa nova kritika je do kraja 70-ih sa svojim, mi to prevodimo, prvo je bilo u moje doba kad sam ja studirala, bilo je pomno čitanje, close reading, sad su prevodili kao pažljivo čitanje, a nekoliko nas je uvelo to blisko čitanje zbog daljinskog čitanja Moretija, ili širokog čitanja koje, znači imate close reading, analiza teksta, znači ništa ne postoji osim samog teksta. Onda dolazi ono što su Nemci nazvali wide reading, znači široko čitanje, znači ne čitate samo tekst, čitate i kontekst. I imate Franka Moretija sa distance reading, znači čitate razne tekstove čije jezike zapravo i ne znate, znači nije obavezno da znate, ali vi ih iz sekundarnih izvora. Tako da je ona školovana na tom close reading metodu, ali je u jednom trenutku, i ostala mu je verna, ali je u jednom trenutku uvela i kontekstualističko čitanje, tako da je ta dva metoda spojila. Ali ja bih samo dodala, pošto ja sad nešto malo se bavim digitalnom književnošću i zanimljiv je trend u okviru kritike i teorije koja se bavi elektronskom književnošću, ja koliko znam to u Srbiji još uvek kao praksa apsolutno ne postoji, oni vraćaju close reading. To je onako jedan zanimljiv trend, naravno u jednom drugom, znači oni ga primenjuju, oni ga primenjuju na transmedijske prakse i multimedijske prakse koje, da kažem, imaju i tekst, i zvuk, i sliku, i kretanje i tako dalje i tako dalje, postoje mogućnost interaktivnosti, tako da su to zanimljivi neke tendencije i ove stvari se zapravo u tom polju kao i u svim drugim jako brzo menjaju.
I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you.
Emisiji Čitač nastavljam razgovor sa Dubravkom Đurić o knjizi američke kritičarke i istoričarke književnosti Marjorie Perloff Učini to novim.
Marjorie Perloff pesmu posmatrali kao deo života i kulture, ali da su one smeštene i u neki društveni i kulturni kontekst.
Da.
Znači nije samo to pesma kao pesma, nego je posmatranje pesme u širem. I znači, tu je ona interesantna u tim proučavanju.
Ono što je, na primjer, Charles Bernstein kada je pisao jedan tekst o njoj rekao da je ona značajna zato što kada piše u poeziji, to je poezija koju većina ne prihvata. Koja većina, znači, mi smo naučeni kroz naš sistem školstva da jedino čitamo sadržaj. I ako pesma nema sadržaja, za većinu ljudi je besmislena i nerazumljiva. E sad, ono što je u američkoj kulturi zanimljivo i Perloff je tu jedna od značajnih autorki, da je svojim interpretativnim modelom koji prvo smešta jedan književni opus u kontekst, društveni, ali i pesnički, s jedne strane, s druge strane pomnim čitanjem samog teksta, ona je tu tešku poeziju približila i tu je njena pedagoška funkcija. Znači da nam pokaže da to zapravo nije nešto suviše komplikovano, nego jednostavno mi moramo da prihvatimo neke malo drugačije poglede i koncepte šta je poezija.
E sad, njena pisanje poezije u doba medija, to je najpoznatija stvari, najuticija njega knjiga, 1991. ali dobro, aktualna i dalje. Sam naslov sugeriše kako i zašto medijska kultura menja osnovu iz koje se pojavio poezija.
To je najznačajnija ovaj, knjiga. Jedan esej iz te knjige je preveden u ovoj knjizi. Je li meni to bilo otkriće 1991. kad sam ja došla do te knjige i meni je bilo vrlo simpatično pošto je ona tada predavala neki kurs da je tako sve te čudne autore pre 1991. znači kraj 80. početak 90. i onda u predgovoru kaže da je došla na studentkinje u bivšoj Jugoslaviji koja je bila na tom njenom kursu i onda je ovaj autor, ta studentkinja njena iz bivše Jugoslavije rekla zašto ovi pisci ne pišu kao Kafka i onda je ona rekla ovaj, da je zapravo cela knjiga nastala da objasni zašto pisci eksperimentalni ne pišu kao Kafka, ali meni je to bilo fenomenalno, zato što neko iz Jugoslavije dolazi, ima zapravo dosta konzervativan koncept šta je književnost, ja ne dovodim u pitanje naravno veličinu Kafke, ali ovaj, ima različitih interpretacija Kafke, ali je zanimljivo da zapravo, pa čini mi se skoro i dan danas, još uvek je naš koncept književnosti, posebno poezije, ovaj, da tako kažem, jako konzervativan. E sad, mi smo pre ovaj, ovog snimanja malo razgovarali oko proze i ono što je meni zanimljivo jeste da je zapravo proza u svojoj savremena neka, jedna vrsta savremene proze u svojoj fragmentarnosti, diskontinualnosti zapravo apsorbovala radikalne, pre svega
postupke,
pesničke.
Da,
i ona ih je, tako da kažem, unela u jedan razumljivi kod narativa, ali to više nije ona narativ onog nekog koherentnog pričanja priče, nego isfragmentirana i ovaj, zapravo naše iskustvo savremenosti je takvo, isfragmentirano.
Teško vam u kraćem razgovoru pomenuti sve važne tekstove iz knjige.
Da.
Vi ste u stvari izabrali eseje njene najvažnije. A evo, meni se učinio interesantan u stvari pristup u tumačenju. Naslov je Dva Ariela, ponovno stvaranje kanona Silvije Plat, gde je ona jako dobro na primjerima pojedini pesama, pa konteksta kako su nastajale zbirke, koliko uopšte se zna o njoj, koliko je to autentično, pošto znamo da je iz druge ruke njen muž neke knjige objavljivo. Tu se vidi u stvari postupak Marjorie Perloff.
Ona je tu u stvari, ja mislim to je jedan od ređih tekstova koji ulazi u neke biografske interpretacije, da bi pokazala kako se kanon konstruiše. Znači to, kako da kažem, znači muž Silvije Plath, Ted Hughes, je kada je sklopio jednu njenu knjigu izostavio sve one pesme koje on u tom trenutku smatruje bilo kog razloga da ne bi bilo dobro da uđu u javnost i ona ovaj, Marjorie Perloff u stvari poredi i pokušava da objasni zašto je on neke pesme izostavio, a druge ovaj, nije, tako da ona tu pokazuje na primjeru kako jedan čovjek stvara kanon važnih pesama jedne autorke, ali slično se dešava i na nivou kulture, kako kultura neke stvari odbacuje, a druge stvari kanonizuje. Da jedan opus nekog autora uvek se konstruiše. To znači da se otklanja, meni ja mogu da primetim ovaj Vaska Popu, pošto sam jednom trenutku rekla, znači nekada su pesme koje on posvetio ovaj, radničkoj klasi bile značajne, danas se one cenzurišu. Znači on
da,
je sam...
Ono što da,
da
smetaju,
tako da, da znači u stvari zapravo pravljanje kanona je ideološka intervencija u nečiji opus ili kanona nacionalnog, znači svi autori koje jedno vreme smatra, znači ideologija društva se menja i onda u skladu sa tim novim ideologijama stvara se kanon, znači od umetnosti sa velikim U nema ništa, sve čista ideologija, mada većina mojih kolega to neće ovaj priznati.
Marjorie je među prvim uticajnim akademskim, da kažemo, kritičarima podržala
jezičke pesnike, yes, i rekla reč kao takva.
Da, da, to je u stvari vrlo važno zato što pojam reč kao takva dolazi iz ruskog kubofuturizma. Marjorie Perloff, iako ja iz razloga raznih nisam prevodila ili nisam molila kolege da prevode njenu poeziju, na primjer, koja je posvećena velikim ruskim modernistima, Hlebnjikovu i tako dalje, međutim, jezička poezija se konstituisala između ostalog u odnosu na ruski kubofuturizam i ta reč, pojam reč kao takva je iz tog konteksta došla u jezičku poeziju i Marjorie Perloff je to postavila u prvi plan u svojoj interpretaciji jezičke poezije. Samo mogu da dodam da su neki ljudi koji su analizirali tu njenu intervenciju, izdvajanje, to je opet konstrukcija, da, šta je jezička poezija. Ona izdvojila reč kao takvu i neki drugi autori smatraju da ona time depolitizovala jezičku poeziju zato što je jezička poezija marksistička ili neomarksistička 80-ih, 70-ih godina, gde je jezik se posmatra kao ideološki i smatra se da ukoliko vi menjate jezik i ukoliko pokažete to u čemu je ideologija jezika, da vi intervenišete u društvo. I to je za njih jako značajno. Znači, u svim tekstovima oni o tome govore. Ona je to marginalizovala. Drugim rečima, kada jedan autor ili autorka pišu o nekome značajnom, da li je to pokret, da li je to grupa, da li je pojedinac, oni uvek to delo konstruišu i to je uvek ideološka intervencija. To znači, kao što smo rekli, kanon, isto tako i pojedinačno delo, znači da je svaka interpretacija konstrukcija koja proizvodi jednog autora, autorku ili jedan pokret, izvajajući određene elemente, a drugi cenzurišići. Naša kultura jednostavno ima negativan odnos prema eksperimentu, što se zapravo poslednjih 10 godina promenilo, zato što je pesnički eksperiment i eksperiment u književnosti danas aktualizam, znači ceo sve danas to radi, pa onda radimo i mi. Da. Ali još uvek mi se čini da u okviru srbistike se to prilično radi.
A na katedrama je drugačije, to kažem, da, to je malo još zatvoreno.
Ali na katedrama za nacionalne jezike, znači kompletna poezija se ne radi ili se radi potpuno, potpuno marginalno, sporadično, a to znači da se niko od kolega na različitim nacionalnim katedrama koje proučavaju različite jezike ozbiljno ne bavi poezijom uopšte, ni onom tradicionalnom, a kamoli eksperimentalnom, ali ja se nadam da će se to menjati zato što je to trenutni trend.
I ovaj naslov učini to novim, Marjorie Perloff sugeriše isto to, da, znači novo.
To je fraza koju je koristio Ezra Pound. Ezra Pound
je idealno se uklopila.
Ona je to sugerisala naslov, ali Ezra Pound je tu ovako opet jedna, da kažem, problematična figura sa svojim podržavanjem fašizma i antisemitizma.
Ali on je nešto novo poezija, što nije
postojao. Ali s druge strane, da, kao pesnik je on nezaobilazan i značajan u tom eksperimentalnom smislu.
O knjizi Marjorie Perloff učini to novim razgovarali smo sa pesnikinjom i profesorkom Dubravkom Đurić.
Too late to dabble, 'cause it's all too late. devil. Red tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grief. After all she did, after all she did. It's all too late now. It's all too. It's too late, you devil, lose your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did.
Hajneova pesma Lorelai deo je mitske istorije i naših podsvesnih predstava o sireni, nimfi, veštici koja personifikuje naše skrivene čežnje i strahove. Ujedno to je jedna od retkih pesama jevrijskih autora koju nacisti nisu uspeli da sklone iz kolektivnog pamćenja naroda. Bojan Belić.
U kovačnici i vrevi savremenog društva, u haotičnom metežu grada, u damarima trke i žurbe ka uspehu i ispunjenju, u ovom ludilu naše egzistencije, sluh nam je toliko obuzet sobom i presićen nekakvim divljim, neoblikovanim zvucima, čije poreklo više ne razaznajemo, niti se trudimo da ga odgonetnemo. Možda zato u našem unutrašnjem uhu, u onim svodovima i lagumima našeg podsvesnog života, više ne čujemo onaj sirenski poj, glas davno zaboravljene nimfe, i pesmu naše izgubljene ljubavi i čežnje, pesmu koja je iščezla i nestala zajedno sa našom mladošću. Gde je naša Lorelai? Clemens Brentano je 1801. godine napisao baladu Zu Bacharach am Rhein, divnu pesmu o Deni, o devojci i steni u koju je cura urasla kada ju je izneverio voljeni. Anđeoska priroda nevine i netaknute ljubavi dobila je demonsko obličje i ćud. I tu imamo onu drevnu vezu između ljubavi i osvete, priču o gnevu kao odbrani i pobuni protiv sveta koji nas je povredio i ojadio. Brentano je transponovao lik večne nimfe u mladu devojku koja postaje veštica, čarobnica koja zavodi mladiće u smrt, ludilo i bezdan. I tu nit pratimo još od antičkih vremena, od sirena koje su mamile Odiseja preko nimfe Eho koju je Hera, ljubomorna Hera, osudila da ponavlja samo posljednju reč koju bi joj neko rekao. I onda dolazimo do Heinricha Heinea. Heineova Lorelai, jedna od najlepših pesama ikada spevanih na nemačkom jeziku, je upravo pesma o tom mitu, mitu koji je preneo u naše kolektivno pamćenje. Pesnik je skoljen nenadnom žalošću i obuzet tugom koja nema ime, hipnotisan je bolom koji ga zove u tamu, u svoju skrivenu unutrašnjost, u nešto možda prenatalno ili čak posmrtno. Taj glas je predivan i žaloban. On je i posmatrač, ali i jedan od brodara koji, ploveći za tim pojem, ne vide podvodne hridi koje su njihova smrt i mesto kobnog susreta. Heineova Lorelai stoji poput stene na Rajni, tiha, dostojanstvena, očajna i tajanstvena, i prepliče se sa zvucima frule majstora iz Hamelna, budi nas i doziva. Nacisti su izgleda doneli druge instrumente i pesme da bi probudili kolektivni duh gomile i poveli ga na hridi. Heineovu pesmu se nisu usudili da spale sa autorima drugih knjiga. jer sirene u čovekovoj duši nikad ne umiru. Zato su rekli da je Loreline pesma nepoznatog autora.
Jedna sasvim nova knjiga, Sally Rooney. Sally Rooney rođena je 1991. u Irskoj, diplomirala englesko-američku književnost u Dublinu, u gradu u kome sada živi i radi. Njen prvi roman, Razgovor s prijateljima, objavljen je 2017. godine, dok je još završavala master studije američke književnosti i dobila je tad nagradu lista Sunday Times za mladog pisca godine. Daily Telegraph je njen roman prvenac također proglasio za knjigu godine, a prava za objavljivanje ove knjige otkupljene su za preko 20 jezika. Ovo je preporuka naša za čitanje. Roman Sally Rooney, Razgovor s prijateljima, knjigu je objavila Geopoetika, a o njoj više urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Razgovor s prijateljima je objavljen 2017. godine, doneo joj je nagradu lista Sunday Times za mladog pisca godine. Najprestižniji časopisi kao što su Guardian, Sunday Times, Observer, Evening Standard, Daily Telegraph proglasili su ovaj roman za knjigu godine. Bila je u užim izborima za brojne nagrade, a prava za ovaj roman otkupljena su u preko 20 zemalja. Kažem, posebno naglašavamo da ovom prilikom da očekujemo puno od ove knjige, pre svega od naših čitalaca, da prepoznaju to što smo mi prepoznali i sigurni smo da hoće. Dakle, glavne junakinje imaju 21 godinu, one su studentke i pesnikinje, mada će jedna, dok traje roman, početi da piše i prozu. One se druže sa bračnim parom u svojim 30. godinama i međusobno ostvaruju vrlo složene odnose. Tako sigurno i ošto, a opet ne pretenciozno, ovaj roman obuhvata gotovo sve sfere interesovanja mladih intelektualaca danas i to na širem nivou. Iako je knjiga na momente sasvim upućena na tu lokalnu sredinu Dublina gde se i dešava. Homoseksualne veze, afere, odnosno vanbračne veze i to sa, na primjer, mužem u prijateljice, date su u širem kontekstu i vrlo decentno i sa jasnom namerom autorke da izbegne bilo kakvu mogućnost prizemnih i banalnih tumačenja. Tananost ljudskih odnosa u svim oblicima predstavljena je zaista sa zadivljujućim detaljima autorke. Ova knjiga se bavi književnošću i umetnošću uopšte, jer su tri ženska glavna lika pisci, a muž jedne je glumac. Često mesto njihovih razgovora upravo su književne promocije, a teme tih razgovora su raznolike, od preispitivanja njihovih intimnih odnosa pa do opštih tema o politici, kapitalizmu, o tržištu, o zaradi, profitu. Dakle, da ponovimo, glavna junakinja je nesumnjivo intelektualka, studira književnost ili piše i piše, ali poseban šarm ovoj knjizi daje doza samokritičnosti, samoironije, krhkost ega, teško uspostavljanje identiteta, skromnost glavne junakinje i jednostavnost pisanja ovako širokim temama i ovim likovima čine ovu knjigu posebno privlačnom. Autorka pokazuje izuzetnu vištinu ispisivanja dijaloga koji su okosnica ove knjige. Knjiga se zove Razgovori s prijateljima. A razgovori su i uživo, ali i putem nezaobilaznih savremenih oblika komunikacije, dakle messengera, četa, maila, u kojima autorka pravi vrlo dobar balans između poštovanja nekakvih pravila mladih ljudi koji se dopisuju na taj način, a da opet s druge strane nikako ne narušiši tom prilikom književnost sa velikim slovom K u celoj knjizi. Iako je knjiga pronicljiva i ironična, ona je pisana tako da je svima razumljiva, mada ovo i nije nešto iako pisano je, može naravno biti, ali je zaista razumljiva, a ima nekakve te slojeve koji traže da se tumače. Ona jeste društveno angažovana na jedan buntovni mladalački način i to pre svega kroz formu rasprava na tim sedeljkama i možemo reći da se u romanu jasno zastupaju levičarske ideje, no i to je vrlo nepretenciozno, neagresivno. Ti složeni odnosi među ovim likovima zapravo otvaraju pitanje i servilnosti i pokoravanja u vezama i preispitivanja granica intimnog uopšte. Kraj romana, koji naravno ne želimo da otkrivamo u smislu same fabule, uputit će nas na odnos analize i doživlja. Jedna opet vrlo važna tema za nekoga ko se bavi književnošću u književnosti i umetnosti uopšte, a i teorijski, sa nekim teorijskim osvrtom. Kolika je naša potreba danas da sve interpretiramo, analiziramo, tumačimo, a koliko se sam doživljaj kao doživljaj izgubio, a to je ono što bi moglo da nam obezbedi slobodu i jednu vrlo važnu reč, prisutnost u trenutku, odnosno da to povežemo s nekim našim drugim knjigama iz oblasti psihologije, fokusiranost ili prisutnost u da budemo sada u ovom trenutku, da doživljavamo telom. A ta prisutnost da bude, što bi mladi rekli, da budemo u duhu knjige u fulu. Hey, yo, Baskera, wer ist mit am Start?
Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen ein auf hart heutzutage, keiner sagt mehr so wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch was Nices zu sagen, alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen ein auf hart heutzutage, jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen, doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen ein auf hart heutzutage, alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ, ohne Frage, doch im echten Leben Zombie Town. Alle machen ein auf hart heutzutage, alle machen ein auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen ein auf hart heutzutage, hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen, Vater sein dagegen schwer. Alle machen ein auf hart heutzutage, Survival of the fittest. Alle machen ein auf hart wie der Party, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen ein auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Wir sind immer noch am Start heute.